สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หนูอักษรนะครับในช่วงเพลงพาเที่ยวนะครับในบรรยากาศของยามบ่ายนะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวแล้วก็เพลงมาฝากท่านผู้ฟังนะครับก่อนอื่นก็ขอนำข่าวมาฝากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักศึกษาของมตท.นะครับแล้วก็จะสอบในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับก็คือวันเสาร์ที่23อาทิตย์ที่24นะครับเป็นการสอบประจำภาคการศึกษาที่2/2553นะครับซึ่งคิดว่ารายละเอียดต่างๆนั้นนักศึกษาคงได้รับแล้วนะครับว่าท่านจะไปเข้าสอบสนามสอบที่ไหนนะครับก็ขอให้เตรียมตัวสิ่งที่คิดว่าจะลืมไม่ได้ในการเข้าห้องสอบนะครับก็คือหลักฐานที่จะต้องใช้แสดงตัวแสดงตนก็คือบัตรประจำตัวนักศึกษานะครับแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านที่เป็นนักศึกษานั้นทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าเผื่อว่าหยุดไปฉลองสงกรานต์อยู่หลายวันอาจจะบัตร2บัตรนี้ไปวางอยู่ที่ไหนยังไงนะครับก็เตือนย้ำในเรื่องของการแต่งกายคิดว่านักศึกษาก็ทราบดีอยู่แล้วก็คือแต่งยังไงให้สุภาพเป็นสุภาพชนนะครับอย่างน้อยๆตัวเองทราบดีนะครับเราให้เกียรติตัวเองให้เกียรติกับสถานที่ที่เราไปสอบนะครับว่าควรจะแต่งยังไงซึ่งในการแต่งกายนั้นมีระเบียบอะไรอยู่แล้วนะครับของทางมหาวิทยาลัยซึ่งท่านที่เป็นนักศึกษาก็รับทราบดีอยู่แล้วนะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับเมื่อท่านพร้อมในเรื่องความรู้ที่จะนำไปสอบในวันที่23-24นี้นะครับสุขภาพร่างกายก็ต้องพร้อมเช่นกันหลักฐานเอกสารต่างๆที่นำไปใช้ตรงนั้นก็คงจะต้องให้พร้อมเพื่อความสบายใจทำข้อสอบได้สบายใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบครั้งนี้นะครับนั่นก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากด้วยความห่วงใยของจากทางรายการนะครับในเรื่องซึ่งก็เป็นภารกิจของสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับเป็นประจำทุกปีแล้วก็ในช่วงของปฏิทินการศึกษาก็จะมีในช่วงเดือนเมษายนก็จะมีการสอบสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับหลังจากที่ไปทำบุญทำกุศลในเรื่องสงกรานต์แล้วก็อย่าลืมนะครับมาทำข้อสอบนะครับเอาละครับเพลงพาเที่ยวที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังเพลงนี้จะพาไปไม่ไกลครับในช่วงเดินทางจากกรุงเทพไปไม่ไกลนะครับก็ไปที่นี่นะครับท่าฉลอมซึ่งเป็นเสียงร้องของนักร้องแนวลูกกรุงชั้นบรมครูทีเดียวก็คือคุณชรินทร์นันทนาครครับ
ดุดแสงทองสีแห่งศรัทธาพี่มาได้ยนพี่อยู่ไกลทิ้งข้าฉลองเพราะรักพยอมยามยาออกทะเลจะหาปลามาฝากแม่คุณขวัญใจคนยากรับของฝากจากที่ได้ไหมโปรดเมตตารักพี่สักนิดพี่มอบชีวิตอุทิศให้สาวมหาชัยแบกความรักข้ามทะเลมาฝ่าลมและคลื่นเท่าไรครับจึงได้ว่ายน้ำข้ามมาข้าฉลองกลับมา ื่อมความรักไว้ดีกว่าตอบเพียงสักคำว่าไม่รักจะหักใจลาซ่อนตัวตามประสาจะหนีซ่อนหน้าห่างไกลพอรู้แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำฉันใดอย่างทะเลพอคะแนนดูได้แต่ความรักเกินควรใครคิดเท่าไรไม่รู้อย่างจริง
ก็ขออภัยท่านผู้ฟังนะครับมีขัดข้องไปทางเทคนิคนิดนึงพอดีแผ่นมันก็สะดุดร่องนะครับพาไปทุ่งรวงทองก็เป็นเสียงร้องของคุณชรินทร์ณัฐนาครนะครับแต่ว่าเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนั้นชื่อเพลงว่าท่าฉลอมนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับพอบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าอ๋ออยู่ตรงนี้เองนะครับจังหวัดสมุทรสาครก็เส้นทางที่ผ่านถนนสะพานพระรามที่9นะครับพระราม9มุ่งสู่ไปทางจุดหมายปลายทางที่จะไปทางปากใต้นะครับจังหวัดแรกนะครับเป็นจังหวัดแรกจังหวัดสมุทรสาครซึ่งในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็กลับมาจากบ้านเกิดเมืองนอนงั้นเถอะนะครับกลับมาจากจังหวัดพัทลุงนะครับก็มาเห็นที่ริมถนนข้างทางนั่นแหละครับพ่อค้าแม่ขายก็ช่วงนี้ก็รู้อยู่ว่าคนใช้เส้นทางเยอะแล้วก็เตรียมที่จะนำของฝากมาฝากเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่รู้จักมาคุ้นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิ้นจี่นะครับช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่ลิ้นจี่จากสมุทรสาครหรือว่าสมุทรสงครามนะครับก็มีเยอะทีเดียวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าเยอะกว่าทุกๆปีคือในเรื่องของปลาทูมาขายคู่กับลิ้นจี่นั่นแหละครับวางแผงขายก็มีทั้งผลไม้แล้วก็อาหารทะเลก็คือไม่ว่าจะเป็นปลาอินทรีนะครับปลาเค็มแล้วก็ปลาทูนะครับลิ้นจี่นั่นก็เป็นของฝากจากจังหวัดสมุทรสาครเลยไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่มาถึงช่วงนั้นก็เป็นสัญลักษณ์เลยก็คืออยู่ริมถนนก็มีเกลือนะครับเกลือโอเคตั้งแต่ถุงละ10กิโล15กิโลก็มีตั้งแต่ถุงใหญ่จนกระทั่งถุงเล็กๆนะครับนั่นเป็นเอกลักษณ์ของเกลือจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับอีกส่วนหนึ่งคิดว่าถ้าท่านคุ้นเคยก็คือดอนหอยหลอดนะครับมีเป็นเรื่องของอาหารทะเลนะครับสำหรับจังหวัดสมุทรสาครก็มีบรรยากาศในเรื่องของอาหารทะเลแล้วก็ผลหมากรากไม้ที่คิดว่ามีรสผมมองว่ารสชาติของผลไม้ที่เนี่ยเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิ้นจี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะม่วงหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศหรือว่าดินที่ใช้เพาะปลูกนะครับทำให้ผลไม้ที่ปลูกได้ที่นั่นเนี่ยรสชาติเข้มข้นนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านที่คิดว่าจะไปเที่ยวในเรื่องของทางทะเลนะครับไปเที่ยวในเรื่องของอยากจะไปซื้อหา อาหารทะเลอาหารสดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาที่สมุทรสาครนะครับผลหมากรากไม้ก็ติดๆกันก็จะเป็นจังหวัดสมุทรสงครามนั่นแหละครับไปชมหิ่งห้องหิ่งห้อยนะครับก็ในช่วงนี้บางท่านอาจจะพาลูกๆไปในช่วงปิดเทอมก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับถ้าจะไปชมหิ่งห้อยเนี่ยขอแนะนำสักนิดนึงท่านดูแล้วกันว่าในช่วงข้างแรมถ้าจะไปก็ควรที่จะไปข้างแรมเพราะว่าเดือนมืดว่างั้นเถอะก็มองได้ถนัดมองเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ในเรื่องการที่จะไปล่องเรือไปเนี่ยก็คุยกับเรือที่เป็นทัวร์ว่างั้นเถอะทัวร์เล็กๆหรือว่าเรือรับจ้างตรงนั้นคุยให้ชัดเจนนะครับว่าขับยังไงอย่าให้เร็วอย่าให้อะไรยังไงตกลงราคากันให้ชัดเจนนะครับนั่นก็เป็น เรื่องของการแนะนำไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการปิดเทอมของน้องๆบางท่านอาจจะพาไปเที่ยวทะเลพาไปเที่ยวโน่นนี่นะครับจังหวัดหนึ่งที่ถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพก็คือจังหวัดสมุทรสาครนะครับเอาละครับจากจังหวัดสาครจะพาท่านผู้ฟังไปโน่นเลยครับไปปากใต้ที่เพิ่งน้ำเพิ่งจะลดยังไม่หมดเลยครับบางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่เวียงสะนะครับพุนพินหรือว่าเชียนใหญ่ซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะทราบข่าวจากสื่อมวลชนต่างๆไปแล้วนะครับเป็นบรรยากาศที่โอ้น่าเห็นใจครับผมขับรถผ่านไปก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่มากางเป็นเต็นท์เล็กๆนะครับอยู่ริมถนนนะครับเนื่องจากว่าเข้าไปในพื้นที่ที่บ้านเคยอยู่เนี่ยมันยังเข้าไปไม่ได้น้ำยังท่วมเยอะนะครับมองไปสองข้างทางถนนเนี่ยบางพื้นที่มองยังไปเห็นเป็นลิบๆคล้ายๆทะเลอยู่เลยนะครับเอาละครับไปที่โน่นครับชุมทางเขาชุมทองครับจากคุณเสรีรุ่งสว่างครับพื้นที่เขาชุมทองเขาชุมทองนั้นอยู่ที่อำเภอร่อนพิบูรณ์นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นจังหวัดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่น้ำท่วมเยอะ นะครับรองจากรู้สึกจะรองจากกระบี่หรือว่าสุราษฎร์นี่นะครับหรือว่าอาจจะพอๆกันบางพื้นที่ก็เยอะนะครับที่ร่อนพิบูลนี่ก็มีน้ำท่วมเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่าที่ได้โทรไปสอบถามเพื่อนฝูงหรือว่าญาติที่ได้อยู่ที่นั่นเนี่ยก็บอกว่าโอ้บางพื้นที่น้ำท่วมถึงเอวบ้างถึงหน้าอกบ้างก็แล้วแต่นะครับว่าบ้านช่องนั้นอยู่พื้นที่ตรงไหนนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าน้ำท่วมเยอะทีเดียวนะครับที่ปากพูนเพื่อนอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าโอ้โหโทษนะครับเลี้ยงวัวบราหมันไว้วัวนี่จะต้องยืนทั้งกลางวันกลางคืนเลยน้ำท่วมไปถึงท้องเลยนู่นนะครับโอ้ยืนสอผอมโซอยู่อย่างนั้นก็ต้องกินใบตองกินใบมะพร้าวนั่นคือความยากลำบากส่วนปลาอะไรที่เลี้ยงไว้ไม่ต้องห่วงนะครับแจกจ่ายชาวบ้านไปหมดคือมันก็ไปกับสายน้ำหมดนะครับเพลงชุมทางเขายุ่มทองที่นำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้เพลงนี้เดิมจริงๆนั้นคุณรพินภูไทยเป็นผู้ที่เคยร้องไว้นะครับแล้วก็นำมาร้องใหม่โดยคุณเสรีรุ่งสว่างเป็นเรื่องของความรักที่แยกทางกันนะครับที่ชุมทางเขายุ่มทองเดิมนะครับชุมทางเขายุ่มทองบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงอยู่ที่อำเภอร่อนพิบูลนี่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจุดของการเติมฟืนแล้วก็เติมน้ำสมัยที่รถไฟของเมืองไทยเรายังใช้หัวรถจักรนะครับว่างั้นเถอะเติมไม้ฟืนพอรถไฟวิ่งผมจำได้ตอนนั้นยังผมยังเล็กๆโอ้โหควันขโมงเลยครับปูนปูนปูนไฟนี่ไปโอ้โหควันไปขโมงฉงเฉงเลยนะครับไม่เหมือนกับเดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นเพลงหนึ่งที่นำมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้รำลึกนึกถึงบรรยากาศของทางใต้ที่เจอมรสุมในเรื่องน้ำท่วมน้ำหลากแล้วก็บ้านพังทลายต้นยงต้นยางต้นมงต้นไม้โอ้โหคิดว่าก็ส่วนหนึ่งนะครับทางมหาวิทยาลัยก็ได้บุคลากรหลายๆท่านได้รวบรวมพวกนี้ปัจจัยนะครับคือเงินทองนี่แหละรวบรวมไปช่วยซับน้ำตาชาวใต้นะครับตรงนี้หลายหน่วยงานหลายองค์กรก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในยามที่เพื่อนร่วมประเทศของเราได้รับความทุกข์นั่นคือเป็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทยนะครับที่ในยามที่เพื่อนๆได้รับความยากลำบากน้ำใจของคนไทยไม่เคยเหือดแห้งไปนะครับก็เป็นการซับน้ำตากันไม่ว่าจะ ขออภัยครับโอนค่าบัญชีต่างๆซึ่งตามหน่วยงานต่างๆก็ผมเชื่อว่าทุกเกือบหน่วยงานแหละครับมีการรวบรวมกันนะครับส่วนหนึ่งในเรื่องหน่วยงานภาครัฐก็ได้ดำเนินการไปแจกตามนั้นบางท่านเอาไปแจกเองนะครับไปแจกจ่ายเองก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับที่เรามีน้ำใจให้กันและกันในยามทุกข์ในยามสบายนั้นคงไม่เป็นไรแต่ว่ายามทุกข์นะครับจะได้เห็นคุณค่านะครับว่าเนี่ยในยามที่บางท่านยอมรับว่าเป็นต้องแก่เลยนะครับต้องแก่สวนปาล์มต้องแก่สวนยางแต่ว่าคราวนี้นี่โอ้บางครั้งบางท่านโทษนะเหมือนกับเพิ่งจะลงไปปลูกใหม่อะไรเงี้ยนะครับต้นปาล์มนี่ก็ไปหมดจมน้ำไปหมดตายว่างั้นเถอะนะครับก็ขอให้กำลังใจแล้วกันนะครับทุกท่านที่เจอมรสุมคราวนี้ขอให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปความหวังอันนี้ของคนเราไม่เป็นไรวันนี้เราอาจจะหมดหวังพรุ่งนี้ไม่เป็นไรขอให้มีความหวังขึ้นมาใหม่เอาละครับทางรายการเพลงพาเที่ยววันนี้ขอให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในการทำภารกิจของท่านนะครับวันนี้ผมสัมพันธ์วงศ์ขอลาไปก่อนนะครับพร้อมทั้งคุณเพทายสุขุนทรังสีครับสวัสดีครับ